ni Radio Ijwi d'Amerika. Radio Ijwi d'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 iradio inshuti ya bose. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Tubategurira turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona. Burundi haraheze imyaka 24 abantu amajana 648 bagandaguwe unyamaswa ibugendana. Ishirahamwe y'abacika cumi risaba kukurikoja habona abakoze iryo bara bagakubitwa intahe mu gahanga.
Twakeneye kumenya ukuri atari uko dushaka kubihora canke kugira iki oya no kugira ngo tushobore kubaho tuzi kahise kamwe k'igihugu cyacu kahise kamwe k'imiryango yacu.
Uyo ni Chiza Melkiyada, mukuru w'ishyirahamwe yabacitse ku icumu ubwicanyi bwabereye ibugendana mu myaka 24 irangiye. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi turazira kwa mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubashikirize amwe mu makuru akomakomeye avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu buseruko bwa Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi, aho abantu bitwaje ibigwanisho bagandaguye abanyagihugu 16. Inkuru dushikirizwa na Fidel Nyongabo.
Ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho itandukanye hamwe n'ibikorwa by'inteko za leta byo kugwanya iyo mirwi byatumye abantu barenga 400,000 bahunga ingo zabo hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Bitangazwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR. Abagwanyi b'umugwi Kodeko bava cane cane mu bwoko bw'abarendu bataye imihana itari mike ku birometero 70 mu buraruko bushiruse kuko bw'igisagara cya Bunia kibamwo ahanini abo mu bwoko bw'abahema. Bisha abantu 10 mu mihana y'ahantu hamwe n'abandi 6 mu yindi mihana. Mu kwezi guheze leta yarungitse abahoze bayoboye imigwi yitwaje ibigwanisho batari bake kumvisha bitwaje ivyo bigwanisho nk'umugwi Kodeko kwishikiriza inteko za leta. Yamara nta ntambwe barashobora gushika ko gushika ubu. Umuvugizi w'igisirikare cya leta Jules Ngongo yamenyesheje ko igisirikare cyiyemeje kuzimanganya abagwanyi badashaka kwishikiriza nyuma y'imyaka 10 y'agahengwe ugutana mu mitwe hagati y'abagwanyi b'abarendu n'abahema kwasubiye kwaduka mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2017 kenshi bifatiye ku matongo. Mu kwezi kwa gatanu ishyirahamwe ONU ryatangaje ko ubwicanyi bugayitse bukorwa n'abagwanyi b'umugwi Kodeko bushobora kubonwa nk'ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyaha vyo mu ngwana.
Tukivuga ku nkuru zikomakomeye zivugwa muri Afrika, Ufaransa bwiyamirije igitero cakozwe mu gihugu ca Niger. Ni inkuru dushikirizwa na Fidel Nyongabo.
Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yiyamirije ico gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku bantu barimwo abagira neza bo muri ico gihugu. Abantu 8 barishwe muri ico gitero cabereye ahitwa kure hanze y'umugwa mukuru Niamey mu gice kigenderwa cane n'ingenzi. Ibiro vya prezida bimenyesha ko Macron yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa Niger Mahamadou Issoufou. Abategetsi bombi bakaba bariyamirije ico gitero bavuga ko kigayitse. Ishyirahamwe rijejwe gutabara ry'Abafaransa ACTED ryamenyesheje ko benshi mu bakozi baryo bari mu bishwe. Bivugwa ko ico gitero ca mbere nk'ico gikozwe ku banyamahanga muri ico gice c'igihugu ca Niger. Yamara abakurikirana ibintu bavuga ko bidatangaje kubona igitero nk'ico kiba mu ntara ya Sahel imaze imyaka itari mike irimo umutekano muke. Abategetsi ba Niger bari bagerageje kugarukana umutekano mu gihugu. Mu kiganiro aherutse guha ijwi rya Amerika intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Sahel, J. Peter Pam yatangaje ko ibitero by'intagondwa muri Burkina Faso, Mali na Niger byiyongeye inshuro 40% mu mezi 4 ya mbere y'umwaka yonyine. Niger ni igihugu gicuditse cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Amerika n'Ubufaransa bimaze igihe bimenyereza vyongera biha ibikoresho vya gisirikare inteko za leta ya Niger.
Urakoze Fidel. Muri Belarusi abanyagihugu bakoze imyerekano yabayemwo uruhagarara abatari bake bahagaritswe n'inteko zijejwe umutekano. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na Fidel Nyongabo.
Uguhagarika abo bantu vyabaye inyuma y'uko Perezida Alexander Lukashenko atangajwe ko ariwe yasinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyatumye abatavuga n'umwe na leta biyamiriza iyo ntsinzi yiwe. Umukuru w'urwego rujejwe amatora Lidia Yermoshina yatangaje uno musi kuwa mbere ko Lukashenko yatsinze na 83% vy'amajwi. Uwo bahiganwa Svetlana Tikhanovskaya yaronse 99% vy'amajwi, abandi bakandida batatu baronse munsi y'ibice 2%. Tikhanovskaya yatangaje mu kiganiro yahabaye abamenyeshamakuru uno musi kuwa mbere ko ivyavuye matora vyatangajwe bidahuye no kugena abanyagihugu batari bake berekanye ko bamushigikiye cyane. utangaza ivyavuye matora bibaye inyuma yo kwigipolisi gishwiragije abari imyerekano gikoresheje imyuka ibabaza mu maso n'isoro z'imipira umugwa mukuru Minsk no mu bindi bisagara ku munsi w'Imana kumuhinga umuryango w'umwe bw'Uburayi wiyamirije ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi kubari mu myerekano savye ko amajwi asubira guharugwa.
Murabandanya kubiriza iradio hejuru ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu Burundi aho kuri uyu w'Imana abagabo babiri n'umukenyezi umwe bagirizwa gufashanya n'abashatse kwica mukuru w'igihugu bahanishijwe munyororo w'imyaka 30 na sentare nkuru ya Kayanza aho ni muraruko bw'u Burundi bahanywe bavuga ko batigeze baja mu yo mugambi abo bantu bacira urubanza mu ntahe ikibiriraho inyuma yaho rukurikirane rw'imodoka zigendana na president Ndayishimiye ruterewe amabuye n'abantu bataramenyekana n'inkuru twateguriwe na Eloge Urikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abahanywe n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe bafite imyaka iri hagati ya 20 na 30 bose bakora sitasi tangira curuza igitoro y'ikompanyi Engen iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Augustin Manirishura na Shadi Abarimana bari basanzwe batanga igitoro hamwe na Christophe Ndayishimiye umufunda akora ibinyabiziga bari bafatanywe n'abandi bantu babiri ariko abo bahavuye barekurwa inyuma yo kumvirizwa n'inzego z'iperereza hamwe n'inyaminamabi umwanya muto nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronsa vyemeza. Byose byatanguye mu kajoro ko ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije. Uwo munsi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yiriwe muri komine Matongo muri iyo ntara kwerekana buramatari mushasha nk'uko amaze iminsi abikora mu ntara zitandukanye z'u Burundi ariko araganuka aja ku mugwa mukuru w'intara urukurikirane rw'imiduga imugendanira rwatewe amabuye. Icyo gihe yari ageze hafi ya sitasiyo y'Engen iri ku mugwa mukuru w'intara bamwe mu banyagihugu babibonye batashimye ko amazina n'amajwi yabo bimenyekana bemeza ko imwe mu miduga yashikiriwe canke yafashwe n'amabuye atawuzu yateye naho yaturutse. Uwo mwanya nyene abantu batanu baciye batabwa muri yompi bari bagizwe n'umukenyezi umwe n'abagabo bane. Abagabo baciye bajanwa ubutarariye gufungirwa muri komisariya y'igipolisi y'intara mu gihe umukenyezi yafungiwe mu gashoko ka komine Kayanza. Babiri muri bo ntibatevye kurekurwa nyuma y'ukumvirizwa umwanya muto nk'uko amasoko yacu yagereye idosiye yabitubwiye. Kuri uyu w'Imana batatu basigaye baburanishijwe mu ntahe y'ikibiriraho umushikirizamanza wa Repubulika mu Kayanza yabagirije gufata minenerwe umutekano w'igihugu no kudatanga amakuru yerekeye ihungabana ry'umutekano w'umukuru w'igihugu hamwe n'abamucungerera ubuzima. Yashimangiye ko amabuye yatewe yaturutse muri iyo sitasiyo kandi ko atatu yagemye imiduga. Abari batanu umwe muri bo yari afite umushinga w'amanza amwunganira mu rukiko biziguye bavuga ko arabere. Abatanga igitoro babiri babwiye abacamanza ko nubwo bari bakoze uwo mu busi ivyo bintu vyashika batigeze bakubita ijisho uwateye canke abateye ayo mabuye. Nayo umufundi yasiguye ko hejuru y'ukuba umwere atari ku kazi ico gihe yaterwa. Niko abari muri sentare nkuru ya Kayanza kuri uyu w'Imana bavuga. Ivyo bireguje ntivyanyuza abacamanza. Munyuma icaha bagirizwa carahinduwe izina baca bakurikiranwa ku caha co kwifadikanya n'abashatse kwica umukuru w'igihugu. Niko guhanishwa umwe wese umunyororo w'imyaka 30 mu gihe umushikirizamanza yari yabasabiye gufungwa imyaka 7 n'amezi 6. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kirikani mu Burundi kuri na w'Imana niho ishiramwe ry'abacikacumu bo muri site yabateshejwe izabo ya Bugendana bibuka abantu babo 648 bagandaguwe unyamaswa araze imyaka 44 mu gihe muri iryo shiramwe basaba kukuri kuja abona umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe uvuga kuzokora ibishobotse vyose kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane. Inkuru dushikirizwa na Desire Atumwimana.
Igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi mwaka 1996 ni habateshejwe izabo n'ugwimo gwaduse inyuma y'igandangwa rya Melchior Ndadaye bakageranizwa hamwe muri site y'abatesheje zabo ya Bugendana mu ntara ya Gitega bategwa n'abantu bitwaje ibikoko vya rutura bagandagura 348 mu ijoro rimwe gusa. Ubuserukuri ryo shira hamwe ry'abacika cumu Ciza Melchiat amenyesha ko kwibuka ababo bagandaguwe babikora buri mwaka naho no mwaka babikoze batevye gato biturutse ku mwanya w'abatumire. Icyo bipfuza banasavye mu gusever ujejwe ukuri no kunywanisha barunde nuko bafasha ukuri kuvyabaje kukaja habona.
Uyu munsi rero twebwe dusubira kwibuka abo bacu bagandaguwe kunyamaswa, abo bacu bashengeye badahitanye n'ubwo karago bagatwagwa ahanini n'ubugome nuvuga buri mu bantu muri byinshi. Dusaba twama dusaba turasaba utungane, turasaba ukuri kuko benshi mu bakoraniye ngaha n'ugwaruka rwavutse inyuma y'iyo sango abantu ngaha igendane twakeneye kumenya ukuri atari uko dushaka kubihora canke kugira iki oya no kugira ngo tushobore kubaho tuzi kahise kamwe k'igihugu cyacu, kahise kamwe k'imiryango yacu.
Pierre Cravenda yicariye arongoye Sever araremesha iyo miryango yabuze ababo kukuri kuzotinda kukamenyekana.
Ukuri mu Burundi siko kutazwi, ukuri kurazwi, ukuri harabatozi, ikigorana n'ukugusohora ukuzi. Kemera ibyo wabonye ukabivuga ukabishikiriza n'umuntu mugwi kandi ukavugira abarundi batandukanye baciye mu mahano nk'aya. Abatakazi baba bari ngaha babonye ibyabashikiye n'ugwaruka hari ibyo boduha tukamenya tugakorerako kandi twebwe ntitwihebura turazi ko ibyo ngaha n'ibyo mu bindi bibanza byo mu gihugu tuzobimenya.
Ndayicariye akaba yanaremesheje abo Banyabugendana muri uwo mugigwa wo kwibuka kuko bifasha byinshi mu buzima bw'abacika cumu.
Kwibuka nta gicumuro kirimwo, kwibuka mu Kirundi ciza n'uburenganzira, mu Gifaransa nabyo babyita tuwa. Ntimutinye rero kwibuka kuko kwibuka bidufasha kubona iyo tuvuye aho tugeze, cyane cyane turaba imbere aho twifuza kuja. Abakuze turaturiko turagenda, ese twofasha abana bakiri bato bariko baravuka ntibabone amahano nk'aya yabereye ngaha i Bugendana n'ayabereye mu bindi bibanza byo mu gihugu bitandukanye.
Mugira rero umukuru w'igihugu mu majambo yagiye arashikiriza mu minsi iheze yamenyesheje ko atamuhunzi Uburundi bukeneye mu gihugu kw'abateshejwe izabo bagiye kuzotahukanwa ku mitumbi wabo. Impunzi z'Ibugendana zimenyesha ko gusubira iyo zavuye bigoye cyane kuko ababiciye ababo n'ubu bidegemvye. Uyu ni umwe muri izo mpunzi.
Kubwe wanje rwanza bagatenyenya kuko haracyari ibibazo, kuko nk'abateshejwe izabo aribo twatwebwe ugiye nk'ubwo atubusanga bitameze nka neza utigute ko dutegwa tukuranduriira agatoki ugasanga barakononye. Ibyo byose bica bikwereka yuko umenga nta gahembwe kari, twasaba kikaba ikigwati c'amahoro kikazamwo ubwoko bwose apana kuvuga ngo ni ubucanke buri kubo. Turabisaba abatamakazi babuze ababo bose ugasanga bapfumbwa bitutwara bibana none nk'ari yagiye yubona yovumekwa nandi utuzi. Ibyo byose ni ibibazo.
Kuri icyo kibazo cyo gusubira ku mitumba iyi mpunzi zaje zituruka, umuhanuzi wa Mustaneri wa Bugendana arahumuriza abateshejwe izabo mu kubamenyesha ko atawuzotahukanwa ku nguvu.
Komine mu ntegoro zayo mu gitabo cy'imigambi iterambere ya komine atamugambi yanditsemo wo guhungura abari muri site ku nguvu. Mugabo kandi turifuza yuko abo bavyumvise bavyumvishijwe bakabona atacyo vyobasubizamo inyuma abo hatabo b'inzitizi kugira ngo bashobore kuba kwisanzura mu gutunganya ubuzima bwabo bwabwumva. Aho rero bigasaba yuko hokorwa urutonde rw'abipfuza gushyigikirwa kugira ibikenewe bize muri uyu mugambi wateguriwe abasubira mu byabo mu gihe komine yose itekanye.
Muri iyo site y'abateshejwe izabo ya Bugendana muri icyo kibanza cashinguwemo abantu 348, Pierre Cravenda yicariye arongoye Sever yemereye Abanyabugendana ko hazubakwa icibutso nk'uko bagiye barabisaba. Duziratunga Imana, Kigali Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kibiyo tishuti mwese kumulika mwana wanda nyakumiza ilaji uhejwi ya Amerika Islami na nilai Washington DC mukirundi mukiru Rwanda. Ingwara kansere ni imwe mu ngwara zihitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Kansere yo mu mahaha niyo iza ku isonga igakurikirwa na kansere y'umwijima. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu OMS vyama vyateye akamu gasaba kwitwararika ingwara kansere yamara iza mu kibazo cya gatatu mu guhitana ubuzima bw'abantu. Umugenzi wacu Jean Mukankosi yaraganiye na Dr. François Wikindi, umuyobozi mukuru mu biro bijejwe kurwanya kanseri ku rwego rw'igihugu. Atangura avuga ikibazo cy'indwara ya kanseri muri rusange.
Muri rusange n'abavu kanseri ziri kugenda ziyongera mu bihugu byacu ndetse bikiri mu nzira y'amajyambere. Mbere twe tuzi yuko ari ikibazo cy'ibihugu bikize, ariko natwe tugenda tubona abarwayi benshi kubera indwara za kanseri. Ikibazo gihari rero ni uko akenshi tunababona imaze kubarenga bageze kuri cya kigero navuga kirengeje ku buryo tutabasha kubagura. Rero turiho kuri kanseri y'urura runini, mu cyongereza bavuga kubyita ngo ni colorectal cancer. Ni kanseri ifata amara manini. Wenda ntaragira ngo cyane ubundi kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye. Twita kanseri izina dukurikije igice cy'umubiri yatangiye ifata. Hari kanseri y'ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari kanseri y'amara, y'igifu. So iyo rero ni kanseri ifata itangiriye kuri rwa runini ndetse ku gice cyane cyane kirangiza gihera ku rwa runini. So rero ni kanseri tubona mu Rwanda abantu baragenda biyongera, cyane cyane ko abantu bagenda babaho igihe kinini. Buriya uko baba igihe kinini nako ibyago byo kurwara indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandukanye nacyo kigenda cyiyongera, kuko kenshi ntabwo dukunda kwibona ku bantu bo hasi, cyane cyane ni abantu barengeje imyaka 50.
Ye, ndumva mubaye nk'abasubiza ibibazo nifuzaga kubabaza. Rwose nk'uko mubivuze, kanseri ni indwara igaragara mu buryo bwinshi bitewe n'igice yafashe. Nabivuze dutangira ko iyo ngiyo iza ku mwanya wa gatatu muzihitana abantu benshi. Mutubwire rero ko mu Rwanda iboneka, kandi ko iboneka mu bantu b'ikigero cy'imyaka iri hejuru ya 50 y'amavuko. Icyo kibazo bukifashe gute? Mubona ari ikibazo kiremereye? Mwavuze ngo abantu baza kwivuza batinze, ariko iyo murebye mubona kifashe gute?
Navuga ko aho turi mu Rwanda abantu bareye ibyo bamwe rusange barwe cyangwa se bagenda yongera. Ngira ngo twabihuza nuko kenshi ubona abantu wenda ubwo abantu ntibakifashwa n'indwara z'imiswi cyane cyane. Uko wenda insurance zi cyangwa uko abantu bagenda baramba cyane kurushaho, ni nako nabo ibyo byago kubikora cyane byiyongera. Navuga rero ko wenda na serivisi buriya iyo mufite mugenda umugira icyo muteraho imbere, ubu serivisi zo gupima kanseri bwariyongereye, ubukangurambaga bwariyongereye. Ubu tutagenda tubona abantu bagenda baza ku bitaro bagenda biyongera, kuko mbere nazo zari zari navakoze ariko abantu wenda kubera bwa bumenyi bukeya imyumvire y'abaturage cyangwa se natwe amaserivisi yacu atarabasha gukora. Navuga gusoma neza izo kanseri ntitubimenye, abantu bagapfa agacira nko mu giturage avuga ati wenda baramoroze byagenda gutya na gutya kandi wenda ari kanseri arwaye. So ariko ubungubu rero ho navuga serivisi ziri kugenda ziza zihegera abaturage, abantu dukora ubukangurambaga banditse tugenda tubona imibare igenda izamuka buri mwaka y'indwara za kanseri. Navuga yuko rero aho bigeze ni ikibazo gikomeye ubu kuko navuga ko ikibazo cy'indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura ubu kiri mu bintu by'igihe navuga nakita ibintu minisiteri y'ubuzima igihugu kibanzeho kugira ngo kishyireho serivisi zo kurwanya izo ndwara ku buryo bufatika kuko twamaze kubona ko natwe ari ikibazo gikomeye twagombye kurwanya izi nyuma.
Iyi serivisi yo kuvura cyangwa se gupima kanseri ishobora kuboneka mu bitaro ibyo ari byo byose mu Rwanda cyangwa se ni muri serivisi zihariye?
Urakoze cyane Eugenia. Ubu ngubu turi kubaka ubushobozi bw'amavuriro. Twashyizeho buri rwego rw'amavuriro mu Rwanda rufite icyo urubasha gukora mu kuvura cyangwa mu gusuzuma izo ndwara za kanseri. Mpereye nko mu Rwanda ukuntu amavuriro yacu yubakitse, sisiteme do sante yubakitse, wenda reka duhere nko kuri za sante do sante hasi. Uri bitaro by'uturere bariya icyo tubabwira ni ukubasha gukeka ko umuntu ashobora kuba arwaye kanseri noneho bakamwohereza byihuse ku bitaro byisumbuye kugira ngo bashobore gukora bya bizamini bikorwa kugira ngo umuntu abone kuko bimeze ko ari kanseri. Icyo sante do sante ikora, icyo bitaro by'akarere bikora, ni uko twahuguye abantu abakozi baho ku buryo babasha kumenya ibimenyetso
bya
kanseri noneho ku buryo umuntu aje haba twakoreye ubukangurambaga kabwe ibintu bya kanseri yagera kwa muganga wa muforomo wa muganga umubonye wo hasi ntamutindane ntabwo akabasha kumwohereza ku bitaro bikurikiyeho kugira ngo ho hari ubushobozi bwo kugira ngo tubashe gusuzuma ndetse tunavure kanseri.
None ubwo
abo barwayi bave muri centre de sante ntibyutuyeho ngo dufite navuga ibitaro bitanu bishobora gukora navuga diagnostic cyangwa gusuzuma umuntu arwaye kanseri. Hari ibitaro bya kaminuza birereye mu ntara y'Amajyepfo aho zihitwa ibitare, hari ibitaro bikuru bya Kigali dukunda kwita CHUK, hari ibitaro bikuru bya Kanombe, ibitaro bya Kanombe by'u Rwanda, ibitaro byitwa Umwami Faisal nabyo bishobora gusuzuma ndetse bikanakura kanseri ndetse n'ibitaro byihariye cyane kuvura kanseri, ibitaro biherereye mu ntara y'Amajyaruguru y'ibitaro. Navuga ko dufite rero ahantu hane murashobora kugera bakamusuzuma kanseri koko ndetse bakaba babasha no kuvura kanseri hakurikijwe ubushobozi bari kubitsa.
Nge mwarimu ukomeje ku bijyanye n'ibimenyetso ibyo abantu bashinzwe ubuzima babona bakohereza umurwayi ahantu ashobora gusuzumwa iyo ndwara ya kanseri, umuntu yamenya ate ko afite ikibazo cya kanseri? Hari ikintu cyabimubwira ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga?
Nakuru cyane seri tandukanye tukunda kuvuga ko kanseri tugira amoko arinzana ya kanseri uko rero aya maka atandukanye nyuma ko n'ibimenyetso bigenda bitandukana ariko no twibanze rero kuri ya kanseri
y'urura
kanseri y'amaramo n'icya kanseri. Akenshi ikintu dukunda kubona cya mbere kwetirona ni impinduka z'uburyo amara akora zota. Akenshi aho dukunda kubona kenshi usanga umuntu agize constipation, agize constipation ukituma ukituma impatwe cyane yonanira kwituma cyangwa se harimo nabo bazabwo kugira ngo bagire constipation bakagira diare. Noneho ikindi kintu dukunda kubonamo cyane rero ni uko ni wa musarane uzi ukomeye ndetse ugasanga urimo amaraso akenshi iyo bimaze kumurenga bigeze kure usanga n'igihe usanga rwose ari fibrosis amaraso ndetse ari nta musarane urimo. Akenshi icyo gihe abatangira no kubabara hasi mu nda amara aho ari kubabara ni rero byarengeje cyane wenda atabonetse karengwa avurwe. Hari igihe noneho no gusanga atangira kugira imbaraga nkeya atakaza ibiro ibyo rero akenshi ni mvuze bya kabiri na nini birangiza gutakaza ibiro no kugenda imbaraga nkeya. Akenshi ni byo umuntu kanseri imaze kurenga cyane cyane ko nyine nk'uko wenda kanseri ikora kanseri itangira nko mu rura ariko iyo itavuwe ngo iveho ishobora no kuhava ikataka ibindi bice by'umubiri. Icyo gihe rero n'umuntu atangira kujya agira ibimenyetso bindi navuga rusange kugira imbaraga nkeya cyane gutakaza ibiro harimo abagira umubiri uhoraho. Ariko akenshi rero kuri kanseri y'amara yo dukunda kubona abantu akenshi uko amara akora birahinduka abenshi ugasanga bagize impatwe icyo twita constipation harimo ubwo n'abagira diyare akenshi kandi ugasanga haraza yivanzemo n'amaraso n'abakagira ibimenyetso akenshi dukunda kubona ko abantu bafite ino kanseri y'amara.
Mbere yuko tujya ku murongo wa telefone hari aho mwari muvuze umunaniro, uwo munaniro kandi mwavuze ko abantu bakunze gufatwa n'iyo kanseri y'amara cyangwa se y'urura runini ari abantu barengeje imyaka 50. Umuntu uko agenda akura n'ubundi agenda agira imbaraga nkeya ugereranije n'izo yari afite akiri mutoya, abimenya ate kugira ngo yumve ko icyo kibazo cyaba gituruka ku wenda ku burwayi afite cyangwa se kuri kanseri nk'iyo ngiyo?
urakoze buriya imbaraga nkeya z'umuntu ukuze navuze ko akenshi iyo ufata abantu barenga imyaka mirongo itanu ugomba rero kumwihutana kenshi nta wundi uba wakavuze ngo uri wa muntu kuko imbaraga nkeya utakibasha kugenda abenshi usanga ari abantu bakiri mu kazi ka leta bakikorera akibasha kujya kugenda abakomeye noneho rero iyo imaze kurenga utakaje imbaraga ku buryo usanga nawe ntabwo iyo byanarenze cyane ntabwo icyo washoboye n'urumva no kuva mu buriri usanga umuntu yananutse cyane kandi ararya ntabwo uvuga ko wenda yabuze ibyo yarya so usanga muri make umurebye inyuma usanga yananutse nta mbaraga afite bigaragara bitari ibya wa muntu imyaka mirongo itanu mirongo itandatu usanzwe utarwaye so ni ibintu biba bigaragara urumva uko ugenda ucika intege ugenda ubyumva nawe ku buryo bwose umugabo w'imyaka mirongo itanu turazi neza adafite icyo azaba gikomeye agikora akazi ke ka buri munsi ariko rero iyo arwaye urumva imbaraga ze zigenda nyine.
Abakunzi b'Ijwi rya Amerika rero tubakire ndahera kuri Alphonse.
Alphonse ndi hano i Kanombe mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Numvise akenshi ahanini yatubwiye ati ukunda gufata abantu bari hejuru y'imyaka mirongo itanu ariko se buriya bari munsi yaho babonye nka biriya bimenyetso nyine yagiye avuga buriya ntabwo byo iyo ndwara yaba yabagaragayeho. None ikindi cya kabiri ndi bumubaze buriya hari abenshi cyane baba bari mu biturage usanga nyine nabwo batasobanukiwe neza iyo ndwara nta kuntu bazajya bajya kubyigisha kugira ngo abantu barusheho kubisobanukirwa. Ese buriya yaramutse nyine yamenye ko ari indwara wenda nta bushobozi afite ageze ku bitaro hari ukuntu bamugabanyiriza kugira ngo abashe kubona ukuntu ayivuze iyo kanseri kandi igakira. Nibyo bibazo narifite.
Bamugabanyiriza iki?
Bamugabanyiriza wenda nko ku mafaranga buriya hari ukuntu abantu baba ubushobozi ari bukeya nyine kandi ubona ko indwara nyine ikabije cyane n'ukuntu bamufasha.
Murakoze cyane. Ni byiza ibibazo abajije bifite ishingiro. Navuze abantu bakuze hejuru y'imyaka mirongo itanu ariko ntabwo bivuze yuko imyaka mirongo ine ndetse na mirongo itatu n'itanu gake birashoboka. Impamvu tukavuze imyaka mirongo itanu ni uko ari abo bantu akenshi dukunda kubona ariko n'abantu bari munsi y'iyo myaka iyi ndwara ya kanseri nabo barerwa ariko bitari ku kigero cy'hejuru cyane nk'abo bantu bamaze gukura bari hejuru y'imyaka mirongo itanu. Yarambwiye ngo uno mu giturage tuhagere ni byiza cyane. Impamvu ndi no gushimira Ijwi rya Amerika ryose iki kiganiro ngira ngo nabwo ubukangurambaga biriho biradufasha kuko ngira ngo icyo dushyize imbere ni ukugira ngo abanyarwanda bagire ubumenyi ku izi ndwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura babashe kwisuzumisha hakiri kare bavurwe bakire. Kuko ikibazo dufite ni uko abantu nyine ararwara akabanza kujya muri bavuzi ba gakondo ntahitare ko ajya kwa muganga. Ubu rero ubukangurambaga mbese kugira ngo noneho no kuba umuturage wo hasi wenda navuga utari Kigali wenda n'uyunguyu utabasha kumva na radiyo wenda so urero navuga ko twashyizemo gahunda ubutuko twashyizemo noneho ubu twatangije abantu twise abafasha ba muganga bo mu ngo niba abantu noneho bakorera mu giturage yibanda cyane cyane gukora ubukangurambaga izi ndwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura ndetse bakaba banafasha ba bantu baba bagezeho ibimenyetso kubafasha kugera kwa muganga. Uretse ibyo rero turiho turagenda kuko urebye abantu benshi turimo turakoresha uburyo bwose bushoboka harimo inzego z'ibanze. Ubu akenshi mu muganda ibiganiro bitangwa umuganda urangiye ino minsi turikunda kuvugamo indwara zitandura ndetse na kanseri. Turiho turakoresha abantu batandukanye bajyana mu buzima turiho turakoresha abanyamadini so uburyo dushaka yuko wenda aho umuntu ari hose byibuze yagerwaho n'ayo makuru akabasha kumenya amakuru ahagije yabona byamenyesha twavuze akabasha kujya kwa muganga mbere yuko abanza kujya kwivuza nakoze kuwanyarwandanavuze rero yabaga se umuntu bayisanga kwa muganga bamufasha gute mu gihe adafite ubushobozi. Twashimira Leta y'u Rwanda cyane kuzeho uburyo bwo kwisungana mu kwivuza yashyizeho ku buryo ubungubu nta munyarwanda wavuga yuko agaragayeho n'indwara atabasha kuvurwa kubera yuko adafite ubushobozi.
Nshuti mwese mukundi radiyo Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Fasile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Tubashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.